ជីវិតថ្មីនៃពិសិដ្ឋជីវិតវាជាប្រភពមួយដែលបានមកចាប់កំណើតបដិសន្ធិនៅលើពិភពលោកជាងនេះតែអ្វីដែលមិនអាចកំណត់បាននោះគឺជីវាសនានិងចំណារបស់ព្រំលិខិតជាដំណំដំបូងនៃការចាប់កកើតនៃសិភើជីវិតមួយនេះវាពិតជាមានការលំបាកបន្តិចហើយព្រោះតែខ្ញុំត្រូវយកជីវិតទៅប្រឡូកផ្ទាល់ជាមួយនឹងភពដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងមុខនេះតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានយល់ពីអ្វីដែលហៅថាជីវិតនោះទើបយើងបានបកស្រាយនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាផែនទីជីវិតដែលបានកកើតឡើងពីក្មេងប្រុសដ៏កំសត់មួយរូបត្រូវហែលឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះផែនទីជីវិតវាបានបណ្ដុះនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់របស់ក្មេងប្រុសជាទាំងហួរដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកផែនទីជីវិតដោយមិនបានគិតថារូបកែនោះកំពុងតែយកជីវិតទៅប្រឡែងនេននឹងលបាញ់គ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីនៅកុមារភាពនោះឡើយអ្វីៗទាំងអស់គឺវាត្រូវបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដ៏សានជូចត់ក្នុងការស្វែងរកនៅគោលដៅមួយយ៉ាងពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វីទៅទាំងនោះវាជាដើមកំណើតនៃផែនទីជីវិតដែលយើងកំពុងតែចាប់ដើមកសាងនេះពិតមែនហើយជីវិតវាពិតជាល្វីងជូចត់មែនតើកុមារម្នាក់នេះបានតស៊ូពុះពេលយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីរូបគេបានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងមកហើយនោះវាគឺជាជីវិតមួយដែលពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះដែលគ្រោះថ្នាក់នៅតាមផ្ដន់ទាគ្រប់ជំហានទាំងអស់មិនថាដល់ជីវិតឬក៏ពិការភាពយ៉ាងណានោះទេព្រោះជីវិតរបស់គេបានហែលឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងរហូតសឹងតែបាត់បង់ជីវិតម្ដងជាច្រើននឹកទៅហើយទាំងនេះវាពិតជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះប្រឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាជីវិតបានដោយប្រសើរនៅក្នុងការស្វែងរកនៅផែនទីជីវិតនេះបាននិយាយចំទៅដើម្បីស្វែងរកផែនទីជីវិតនេះឲ្យមាននៅក្នុងដៃនោះមានអ្នកខ្លះចំណាយលុយអស់រាប់លានដុល្លារវង្វេងគោលដៅធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺនៅតែប្រឹងស្វែងរកអ្វីដែលហៅថាផែនទីជីវិតនេះជាដដែលទោះបីជាត្រូវខំធ្វើបែបណាក៏ដោយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានដល់នៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះវិញបានបំបែកនៅរនាំងដ៏ក្រាស់មួយនេះរាប់ពាន់ចំពោះឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោតការឈឺចាប់ប្រាត់ប្រាស់នារីគ្នាបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនៅសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរសុខចិត្តពុះពីលំបាកតែម្នាក់ឯងហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតបានជាផែនទីជីវិតនិងរៀបចំចងក្រងយ៉ាងលម្អិតបំផុតពីដំណើរបេសកកម្មទៅរកផែនទីជីវិតនេះឲ្យតល់តែបានតើក្មេងប្រុសជាទង្ហោម្នាក់នេះបានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយគេសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរទៅដើម្បីដោះស្រាយសម័យកាលជីវិតអស់សែនលំបាកមួយនេះដើម្បីចងក្រងឲ្យបាននៅផែនទីជីវិតយកមកចែកជូនព្រះមិត្តអ្នកអានក្រាន់នឹងបានយកជាគំរូនិងជាបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំផែនទីនៃជីវិតរបស់យើងជីវិតពិតជាមានន័យបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមានជីវិតគឺពិតជាអាចបង្កើតបាននៅអ្វីដែលយើងតែងតែប្រាថ្នាចង់បានមែនហើយមានជីវិតតែមានបញ្ហាតែកត្តាទាំងនោះពិតជាអាចត្រូវដោះស្រាយបានដោយសារតែចំណេះនិងប្រាជ្ញាជាពិសេសគឺជំនាញដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចានដែលបានបាយទៅហើយគេមិនអាចយកមកប្រើវិញបាននោះទេតែមានពេលខ្លះការរស់នៅក្នុងឆាកជីវិតត្រូវតែលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតទាំងនោះគឺជាប្រាជ្ញានិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងឆាកជីវិតដួងព្រះទិនកោកំពុងតែបោះរិជ្ជរត់លឿនលយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឯនេះបុពេទឹះដែលពេលថ្មនេះដំណក់ហេមៈកំពុងតែចាំងរស្មីពន្លឺភ្លេចភ្លេចមកលើផែនប្រតិពីនៃពេលអរុណតីព្រឹកព្រលឹមបែបនេះមិនហើយគ្មានអ្វីដែលស្រស់ស្រាយល្អពិតដូចជាពេលដែលព្រះសូរ្យាបានបំភ្លឺមកលើភពផែនដីនេះទេវាគឺជាពន្លឺថ្មីមួយដែលម្នាក់ម្នាក់ខំប្រឹងចាប់ដើមសម្រាប់គេគ្រប់រូបថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះមែនហើយមានជីវិតគឺមានបញ្ហាមិនចេះឈប់នោះឡើយតែមុននឹងយើងបានទទួលនៅវត្ថុជាទីសំខាន់នៅក្នុងជីវិតនេះវាពិតជាមិនងាយនឹងបានដោយបំណងនោះឡើយតែវាក៏ជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាមួយដែលមាននៅលើភពផែនដីនេះដែរមានជីវិតដែលកំពុងតែរស់នៅលើពិភពលោកនេះគឺពិតជាមិនងាយនឹងមាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនប្រឹងតស៊ូនោះទេវាគឺជាឆន្ទៈមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបគួរតែដឹងហើយថា មានជីវិតគឺត្រូវតែជួបប្រទះនឹងអ្វីខ្លះជាមិនខានពេលវេលាមិនដាននៅរងចាំនរណាម្នាក់នោះឡើយហើយវាក៏មិនអាចនឹងវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញដែរមិនខុសពីថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះគឺវាមិនដូចទៅនឹងឆ្នាំមុនខែមុនថ្ងៃមុននោះទេដោយសារតែឆាតជីវិតរបស់យើងត្រូវតែវិវត្តទៅមុខជានិច្ចកាលពីដើមឡើយពេលដែលក្រពើពូចមួយបានបណ្ដោះឡើងមកហើយនោះវាពិតជាវត្ថុដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតដែលយើងតែងតែគិតថាពេលដែលបានទទួលជាលើកដំបូងនោះហើយគឺជាអ្វីទៅមិនគឺជាជីវិតដែលត្រូវបានកកើតនៅលើភពផែនដីនេះមែនទេទាំងនេះហើយដែលគេតែងតែគិតថាបើមិនមានជីវិតដែលបានកើតមកហើយនោះទេអ្វីៗវាពិតជាមិនអាចនឹងមានដូចសពថ្ងៃនេះដែរពេលវេលាតែងតែបានកំណត់ទុកមកថាយើងអាចមានជីវិតដែលអាចរស់នៅលើភពផែនដីនេះបានវាពិតជាវត្ថុមួយដែលពិសិដ្ឋជាទីបំផុតរួចបានទៅហើយដូច្នេះកត្តានេះហើយគឺជាអំណោយផលណាស់ដែលយើងគ្រាន់តែជាមេជីវិតមួយនៅក្នុងចំណោមមេជីវិតដែលមានជាង500លានខំប្រឹងប្រជែងប្រណាំងដណ្ដើមគ្នាទៅភពប្រសពជាមួយនឹងមេជីវិតនេះហើយបានបំផ្លាញខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកាយសម្បត្តិគប់ផ្សំជាមួយនឹងខួរក្បាលដ៏ឆ្លៀវវៃលើពីសភាវៈផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលមាននៅលើលោកយើងនេះទាំងនេះហើយដែលយើងគួរតែដឹងថាជីវិតមួយរស់នៅលើផែនដីនេះវាមានសំណាងប៉ុណ្ណាដែរទៅគឺពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ព្រោះមានតែមេជីវិតមួយគត់ដែលអាចទប់ស្កាត់ឈ្នះនៅមេជីវិតជាច្រើននឹកស្មានមិនដល់មុនពេលដែលបានចាប់បដិសន្ធិមកម្ល៉េះចុះពេលនេះពេលវេលានេះវាជាអ្វីដែរទៅព្រោះយើងបានថំពេញរូបពេញរាងមានទាំងសភាវៈគ្រប់គ្រាន់ចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍មានខួរក្បាលដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាវាអាចកើតមានយ៉ាងដូចនេះនោះទេរឿងអីដែលជាបកគលមួយរូបមានសពគ្រប់អស់ទៅហើយត្រូវមកចោះចាញ់ជាមួយនឹងកតាផ្សេងផ្សេងទៅវិញនោះពិតជាមិនអាចទៅរួចឡើយដរាបណាមានជីវិតត្រូវតែមានភាពក្លាហានប្រឹងប្រែងតស៊ូនិងចេះជំនះដើម្បីអនាគតដ៏បងរុងរឿងទៅមុខជានិច្ចពេលចាស់លោកតែងតែពោលថាមានជីវិតគឺតែងតែមានបញ្ហាដែលជាមិនផុតជាដាច់ខាតទោះបីជាបញ្ហាទាំងនោះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែចាំពាក្យមួយម៉ាត់ថាក្តីសង្ឃឹមដែលដុះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺមិនអាចនឹងអត់បានឡើយបបហេតុដែលបានរៀបរាប់មកទាំងនេះហើយគឺមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនត្រូវចោះចាញ់នៅឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលបានចូលមកបំពេញនៅក្នុងជីវិតនោះទីគឺយើងត្រូវចេះរស់ដោយប្រើជីវិតឲ្យមានន័យសមស្របទៅនឹងតម្លៃដែលជាវត្ថុពិសិដ្ឋមួយព្រះលោកបានប្រទានមកឲ្យរស់នៅលើផែនដីនេះពេលវេលាមិនដែលកំណត់នៅជោគជតារបស់មនុស្សគ្រប់រូបបាននោះឡើយរូបខ្ញុំដែលបានទទួលនៅជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋមួយនេះពិតជាមិនមែនធម្មតានោះទេទាំងនោះតើគឺជាអ្វីទៅវាពិតជាស្មានមិនដល់មែនថាឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងវាសនាមិនខុសពីពាក្យថាកុំដេកចាំតែព្រំលិខិតនោះទេគឺត្រូវតែតតាំងជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនសឹងរាប់មិនអស់ទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលទៅដែលខ្ញុំមិនអាចគិតដល់នោះឡើយរហូតដល់រូបខ្ញុំអាចមានឱកាសដើម្បីប្រឹងរស់បន្តជីវិតទៅមុខទៀតទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវដែលបានកន្លងហួសទៅហើយវាបានคล้ายទៅជារឿងអតីតកាលមួយដ៏ជូរចត់រោគនឹកស្មានមិនដល់ព្រះអើយពិតជាមិនអាចទៅរួចមែនរឿងហេតុគ្រប់យ៉ាងដែលវាបានកើតឡើងមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាមិនបានរលុបរលីបាក់ស្រមោលទៅតាមពេលវេលានោះឡើយព្រោះតែអតីតកាលវាបានស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំជានិច្ចមិនអាចនឹងមានថ្ងៃណាបំភ្លេចបានជាដាច់ខាតតើទាំងនេះគឺជាអ្វីដែរទៅដំណក់ទឹកភ្នែករបស់កូនប្រុសស្រាប់តែហូរស្រក់ចុះមកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះតែនៅពេលនោះខ្ញុំបានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់អ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានរាយរាប់ប្រាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានមានវត្តមាននៅលើលោកយើងនេះមកម្ល៉េះពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានចងចាំមិនអាចនឹងបំភ្លេចបានឡើយព្រោះតែអ្វីដែលអ្នកម៉ាក់បានដំណើរប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នោះវាគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ដ៏ធំធេងហួសប្រមាណព្រោះតែអ្វីទាំងនោះពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចបានឡើយព្រោះតែទឹកចិត្តជាម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែមានព្រមវិហារធម៌ទៅលើបុត្រស្ងួនជាដរាបនោះគឺមិនមែនព្រោះតែដើម្បីជីវិតរបស់កូនប្រុសម្នាក់នេះទេឬម៉ាក់ម៉ាក់ពិតជាវេទនាពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស់ម៉ាក់អើយពេលដែលម៉ាក់និយាយរៀបរាប់ប្រាប់កូនពីរឿងអតីតកាលកន្លងមកនោះវាពិតជាបានធ្វើឲ្យកូនប្រុសម្នាក់នេះឈឺផ្សារោគអ្វីមកប្រដូចមិនបានឡើយ ម៉ាក់គឺជាព្រះរស់ដ៏មានគុណបំណាច់ចំពោះរូបកូនម៉ាក់សុខចិត្តលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនប្រុសម្នាក់នេះមិនថាសូម្បីតែជីវិតក៏ម៉ាក់ហ៊ានលះបង់ដែរតាម៉ាក់ពិតជាឈឺចាប់ណាស់មែនទេពេលដែលរឿងមួយបានកើតឡើងចំពោះរូបកូននោះមែនហើយទឹកចិត្តជាម្ដាយគ្រប់រូបពិតជាមិនអាចកំទេចចោលនៅបុត្ររបស់ខ្លួនដែលរៀបនឹងប្រសូលចេញមកនោះទេព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ពេលដែលបានដឹងថាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេក្នុងការពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃវាពិតជាបានធ្វើឲ្យម៉ាក់មានការលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលនេះកូនដឹងហើយនឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាជីវិតមួយនេះវាពិតជាមិនស្រួលនោះទេគឺម៉ាក់បានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីតែជីវិតរបស់កូនប្រុសម្នាក់នេះលោកប៉ាជាទីគឺជាឈ្មោះរបស់ប៉ាខ្ញុំដែលមានអ្នកម៉ាក់ជាស្ត្រីមានរូបប្រកបដោយចិត្តមេត្តាករុណាមានឈ្មោះថាផេងវណ្ណារីជាកូនខ្មែរកាត់ចិនដូចគ្នាទាំងពីរនាក់ដែលកំណត់និងវាសនាពិតជាខុសគ្នាមែនទោះបីជារស់នៅក្រមេតលើដីតែមួយដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែជីវិតដែលបានកើតមកខែនោះវាតែងតែទទួលនៅជោគជតាមិនដូចគ្នានោះទេលោកប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាកូនកំព្រាមួយរូបរស់នៅក្នុងជីវិតពោពេញទៅដោយការតស៊ូស្លូតត្រង់មិនកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្នកដទៃឧស្សាហ៍ព្យាយាមខំប្រឹងនឹងជីវិតណាស់រហូតដល់តែលោកយាយដែលមានឈ្មោះថាផូលីជាម្ដាយបង្កើតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំនោះយល់ព្រមទទួលយករូបលោកមកធ្វើជាកូនប្រសានៅក្នុងត្រកូលរបស់គាត់ពេលវេលានៃថ្ងៃកំណត់ជោគជតាបានឈានចូលមកដល់គឺលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់បានរៀបចំមង្គលការនៅក្នុងឆ្នាំ1994នៃរាជធានីភ្នំពេញពូពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយណាស់សម្រាប់គូជីវិតថ្មីថ្មោងនេះគឺពិតជាមានសុភមង្គលជាទីបំផុតដែលម្នាក់ៗតែងតែគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្ត្រីគ្រប់រូបគឺពិតជាអាចនឹងសងគុណដល់ម្ដាយឪពុកដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់រូបពេលនោះហើយដែលអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាតើការរស់នៅដែលមានស្វាមីជាមង្អែកនោះវាត្រូវឆ្លងកាត់បែបណាខ្លះព្រោះពេលដែលរៀបចំមង្គលការនាពេលនោះអ្នកម៉ាក់ទើបតែមានអាយុ15ទៅ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគឺមានវ័យនៅក្មេងជាទីបំផុតដែលត្រូវមកទទួលគ្រួសារមួយដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាក្នុងពេលនោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតជាមានន័យណាស់ក្រោយពេលដែលនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាគឺក្រោយពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរបានរៀបការរួចហើយមិនតន់បានប៉ុន្មានខែផងម៉ាក់ក៏មានផ្ទៃពោះដែលរូបខ្ញុំនេះហើយគឺជាកូនដំបូងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះតែម្ដងដោយបានដឹងស្រាប់ហើយថាការមានផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីគ្រប់រូបវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងបែបនេះគឺគាត់ត្រូវតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីថែរក្សាការពារសមត្ថភាពដល់ទារកដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់គេហើយនេះក៏ជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ម៉ាក់ដែរដែលចាប់ផ្ដើមមានកូនដូចជារូបខ្ញុំនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអើយពិតជានឹកស្មានមិនដល់ថាការដែលមានទារកនៅក្នុងផ្ទៃបែបនេះវានឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតប្រតិមាត្រូវសួរត្រំខ្លាំងណាស់ដើម្បីតែការពារជីវិតរបស់កូននៅក្នុងផ្ទៃដែលនៅក្នុងចិត្តបេះដូងរបស់អ្នកម្ដាយគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែកូនរបស់គាត់នេះតែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាឆ្លងទន្លេដែលចាស់ចាស់កាលពីចំនួនដើមធ្លាប់បានប្រាប់មកនោះគឺសម្ដៅទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលដល់ថ្ងៃត្រូវសម្រាលកូននោះវាពិតជាមិនងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះពាក្យពីម៉ាត់នេះពិតជាមានន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ឆ្លងទន្លេមិនខុសពីគេដែលត្រូវហាលឆ្លងកាត់នៅគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ជំហានរាប់មិនអស់នោះទេបើឆ្លងរួចផុតនោះគឺជារឿងជោគជ័យណាស់តែបើឆ្លងមិនរួចវិញទេនោះព្រះអើយនោះហើយដែលជាវាសនាអាក្រក់របស់ម្ដាយនិងកូនដែលកំពុងតែរៀបនឹងប្រសូតចេញមកឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអាទិត្យថ្មីកំពុងតែបញ្ចេញកម្រិតស្មីយ៉ាងត្រចះត្រចង់មកលើភពផែនដីរួមជាមួយនឹងពេលដែលបានឃើញជីវិតថ្មីមួយផុសនៅចំលងមុខគឺជារូបខ្ញុំនេះតែម្ដងពេលនោះហើយដែលយើងអាចដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពាក្យឆ្លងទន្លេវាលំបាកប៉ុណ្ណានោះរឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំចង់ចាំមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេគឺអតីតកាលដែលបានកន្លងមកនាពេលដែលលោកតាលោកយាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានរស់នៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតឯទឹកដីប៉ោយប៉ែតនោះហើយมันអាចមករស់នៅតាមផ្លូវជីវិតរបស់ម៉ាក់និងប៉ាខ្ញុំបានឡើយដោយគាត់ទាំងពីរបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីមួយតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធតទល់លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំព ួកគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែ2នាក់មែនហើយជីវិតជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅតែ2នាក់វាពិតជាលំបាកណាស់រហូតដល់ពេលដែលត្រូវសម្រាលកូនគឺមានតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកពេលវេលានៃការសម្រាលក៏បានឈានចូលមកដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អើយដោយសារតែរូបខ្ញុំមានសភាពផ្លោះទ្រលុបទ្រលន់ពេកអ្នកម៉ាក់ត្រូវឈឺពោះរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃនៅតែមិនតន់សម្រាលទៀតតាពេលនោះម៉ាក់ឈឺចាប់យ៉ាងណាទៅម៉ាក់ស្រែករូបាយ៉ាងណាទៅវាពិតជាមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបាននោះឡើយនៅពេលដែលបានដឹងថាកូនរបស់គាត់ត្រូវសម្រាលមកដោយសុវត្ថិភាពនោះតែនេះអស់ពេល3ថ្ងៃទៅហើយម៉ាក់នៅតែមិនតន់សម្រាលទៀតមានតែព្រះទីដែលអាចដឹងនៅទំហំទឹកចិត្តរបស់មេដាដែលត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះវាសនានេះដំណក់ឈាមហូរស្រក់ចុះមកបីដូចជាគេអាកមន់មិនព្រមឈប់សោះអ្វីៗវាគឺពិតជាជីវិតមែនឈាមក្រហមឆ្អៅដៅនៅនឹងហត្ថារបស់គ្រូពេទ្យដែលកំពុងតែរៀបចំបង្កើតរូបខ្ញុំនេះមកតែវាមិនអាចទៅរួចឡើយព្រោះសភាពការនៅពេលនោះកាន់តែដនដាបនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានអង្វរសម្មារបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការវះកាត់គឺត្រូវតែធ្វើការវះកាត់យកទីរក់ចេញទៅបានបើមិនចឹងទេនោះជីវិតពិតជាត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរនេះជាមិនខានដោយតែបានដឹងសារមកហើយថានៅក្នុងពេលនោះឧបករណ៍ពេទ្យប្រើប្រាស់នៅមិនទាន់ទំនើបដូចជាពេលសប្តាហ៍នេះទេហើយនៅក្នុងពេលដែលធ្វើការវះកាត់នោះត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់ដែលក្តីសង្ឃឹមនៅមានតិចតួចជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតទាំងពីរនេះក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់បាននិយាយលើកទឹកចិត្តអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំថាបើវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យនោះគឺអាចជួយបានជីវិតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើម្ដាយរស់កូនត្រូវតែស្លាប់នេះគឺជាវិជ្ជាជីវៈចាំបាច់របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់មេដាអោព្រះអើយតើនរណាមួយមិនតក់ស្លុតនៅពេលដែលក្នុងជីវិតចុងក្រោយបានឮសូរបែបនេះទៅហើយនោះចិត្តជាម្ដាយគ្រប់រូបតើអ្នកណាមួយដែលថាមិនស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួននោះពិតជាមិនអាចទៅរួចឡើយសូម្បីតែសត្វក៏វាចេះស្រឡាញ់កូនរបស់វាដែរគ្មាននរណាដែលសុខចិត្តឲ្យកូនរបស់ខ្លួនស្លាប់នោះទេក្រាន់តែលើពាក្យថាត្រូវបាត់បង់កូនភ្លាមនោះម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានប្រឹងប្រកែកយ៉ាងដាច់ណាស់ថាមិនព្រមវាកាត់ទេគឺសុខចិត្តត្រង់នឹងការឈឺចាប់នៅក្នុងពោះរហូតឲ្យវាសម្រាលតាមលក្ខណៈធម្មជាតិទៅចុះប្រទេសគាត់មិនអាចខ្លាចស្លាប់ហើយបោះបង់កូនចោលចដាច់ខាតមិនព្រមឲ្យបាត់បង់ជីវិតណាមួយនោះឡើយមានកូនត្រូវតែមានម្ដាយទាំងនេះជាជីវិតឲ្យទៅតាមព្រះវាសនាទៅចុះជាតិស្ត្រីជាម្ដាយគ្រប់រូបព្រះអើយពិតជាមិនដាច់ចិត្តឃើញកូនស្លាប់នៅក្នុងមុខបែបនេះទេម៉ាក់ព្រមតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺប្រឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យអស់លទ្ធភាពទោះបីជាតាមវិធីណាក៏ដោយមិនថាត្រូវប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ក៏សោកចិត្តដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែរូបខ្ញុំបានរស់រៀនមានជីវិតសម្រាលទៅតាមធម្មជាតិទៅចុះពិតជាមានហេតុដ៏អស្ចារ្យមែនប៉ានិងម៉ាក់បានខំបន់ស្រន់អស់នូវវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់លោកជួយធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវជីវិតរបស់ខ្ញុំឲ្យរស់រៀនមានជីវិតនៅលើលោកនេះផងទៅចុះទោះបីជាគាត់ត្រូវវេទនាយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តត្រាំលំបាកទៅចុះគឺដើម្បីតែជីវិតរបស់កូនម្នាក់នេះពេលបន់ស្រន់ពិតជាមានផលមែនព្រមជាមួយនឹងពន្លឺព្រះសូរ្យាដែលកំពុងតែស្រទន់នោះស្រាប់តែបែរជាមានរស្មីភ្លឺចិញ្ចាចចាំងចោលមកលើផែនដីទាំងនោះហើយគឺជាការប្រទានរបស់ព្រះរូបខ្ញុំក៏បានកាត់ចេញមកឃើញនូវពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យនាថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1995វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកត្រូវនឹងឆ្នាំកុលទម្ងន់ 3.9 គីឡូក្រាមដូចជាបានសម្រាលទុកមួយកម្រិតរបស់ម៉ាក់ដែរព្រមជាមួយគ្នានោះដែរបាក្រឡេកមើលទៅម៉ាក់វិញនោះក៏អស់កម្លាំងកាន់តែខ្សោយណាស់ទៅហើយព្រោះតែត្រូវហូរឈាមចុះមកទាំងធ្លាប់ដែលយើងពិតជាមិនអាចពិពណ៌នាបាននោះទេគឺដើម្បីតែរូបកូនបានសុខខំមាត់ស៊ូទ្រាំនឹងភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងគឺទោះបីជាការឈឺចាប់នោះមានកម្រិតធំយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសន្តានចិត្តជាម្ដាយពេលដែលបានឃើញបុត្ររបស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពបែបនេះគឺខំប្រឹងត្រាំធ្វើមុខញញឹមញញឹមលេឡំទៅដោយការត្រេកអរព្រោះតែជីវិតទាំងពីរម្ដាយនិងកូនបានរួចចាកផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះសឹងតែរកអ្វីមកប្រដូចមិនបានឡើយធ្វើម៉េចអាចទៅរួមម្ដាយនិងកូនបានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះកណ្ដាលមហាសាគរដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះគឺជារស្មីដ៏រុងរឿងណាស់ទៅហើយព្រះអាទិត្យថ្មី បានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅរស្មីសោភ័ណ្ឌយ៉ាងស្រស់បំព្រងមកលើទ្វីបលោកពិតជាមានពន្លឺល្អណាស់ព្រោះក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនបានមួយអាទិត្យមកប៉ាម៉ាក់ត្រូវនាំរូបខ្ញុំដែលទើបនឹងកើតមកនោះធ្វើដំណើរតាមឡានតាក់ស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ប៉ោយប៉ែតដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងតាយាយវិញការធ្វើដំណើរពេលនោះមានការលំបាកណាស់ដោយប្រើពេលវេលាអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលត្រូវឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងផ្លូវរលាក់អុកស្ទើរតែឆ្លោះចង្កេះម្នាក់ម្នាក់អស់ទៅហើយដែលពេលនោះម៉ាក់របស់ខ្ញុំនៅសរសៃខ្ចីផងគឺមិនតាន់មានកម្លាំងស្រួលបួនណឡើយទេវាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យវេទនាលំបាកខ្លាំងណាស់រថយន្តបើកខ្លងខ្លងម្ដងរអិលម្ដងអុកផងធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំយំតាល់តែកាំងបាត់សម្លេងដែលយើងពិតជាបានដឹងហើយថាក្មេងតូចទើបនឹងកើតមកហើយវាយំបានសម្លេងមានផលវិបាកយ៉ាងណានោះគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ភ័យស្រែកឆោឡោផ្អើលគេពេញនៅក្នុងឡានដែលជិះជាមួយគ្នានោះតែវាជារឿងចៃដន្យមែនដែលនៅពេលនោះសំឡេងល្អបានមកដល់ដែរមួយសន្ទុះខ្ញុំក៏យំចេញសំឡេងមកវិញជាហេតុធ្វើឲ្យម៉ាក់របស់ខ្ញុំមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយបន្តិចមកវិញដែលមុននោះគាត់សឹងតែចង់គៀងបេះដូងម្ដងបានទៅហើយគឺព្រោះតែរូបខ្ញុំទំរាំតែបានទៅដល់ប៉ោយប៉ែតដើម្បីបានជួបជុំជាមួយនឹងលោកតាលោកយាយដែលរស់នៅផ្សាររ៉ានោះលោកអើយពិតជាគួរភ្ញាក់ផ្អើលណាស់នៅពេលដែលសម្រែករបស់ម្ដាយខ្ញុំបានស្រែកឡើងផ្លន់សម្លេងនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងជិះឡានរួមដំណើរជាមួយសំឡឹងមើលមកមុខរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំគ្រប់ៗគ្នាដោយប្រសើរភ្នែកមួយដែលគេនឹកស្មានមិនដល់ថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះឡើយមិនបានមួយដង្ហើមផងមីងម្នាក់ដែលមានរឿងចំណាស់បន្តិចបានបន្លឺឡើងទាំងចៅគន្ធួយភ្នែកមើលទៅខាងមុខឃើញពូទាហានលីកំភ្លើង AB40ឈូបងចំទេងនៅលើឡានព្រមជាមួយនឹងរក្រោះជាច្រាំងគ្រឿងបានប្រជាជនយើងតែងតែហៅថាអាស្កុតរថយន្តទាំងអស់នោះបានបន្តកន្ទុយគ្នាពិតជាគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ព្រោះបើបានជួបជាមួយនឹងពួកនេះហើយពិតជាមានរឿងរ៉ាវមិនខានដោយសារតែនៅពេលនោះយើងមិនទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយដែរគឺពួកទាំងនេះហើយដែលតែងតែបញ្ជូនគ្នាយកមកដាក់ជាបារះនៅតាមផ្លូវជាតិដើម្បីសំលុយសំបារីជាដើមប្រសិនបើមិនឲ្យទៅពួកវាទេប្រកាសជាត្រូវពួកវាបាញ់ផ្លងដាក់ចំជាមិនខានគឺត្រង់ព្រៃស្វាយដែលជាផ្លូវឆ្លងកាត់របស់ពួកចៅព្រៃដែលនៅសេសសល់ឡើងចុះទៅកាន់ភ្នំក្រវាញនោះហើយមកដល់ត្រង់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រទេសជារបស់យើងពិតជាមិនចោលនៅចរិតឆក់ប្លន់លបលួចសំតាមផ្លូវបែបនោះសោះមិនថាតាំងពីសម័យស្ដេចកនរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេវាតែងតែមានការដណ្ដើមរេះគ្នាពីមួយទៅមួយដោយជាមិនសូវស្រឡាញ់គ្នាសោះព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរតែមួយហើយអ្វីបានជាសជីវធម៌ចោះខ្សោយយ៉ាងនេះទៅវិញចូលមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបើកវងក្រចកបន្តិចដើម្បីធ្វើការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកន្លងមកជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរយើងត្រូវប្រែក្លាយទៅជាបែបនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់ផ្ដើមកកើតតាំងពីសម័យបុរាណមកគឺមានជំនឿជ្រាបដូចតទៅជាយូរលង់ណាស់មកហើយកាលពីសម័យបុរាណកាលចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែអធិប្បាយអំពីការបង្កបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលលោហកម្មលង្ហិនមួយក្នុងបណ្ដាមជ្ឈដ្ឋានដ៏ល្បីល្បាញនឹងបុរាណកាលនាសម័យពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី4គឺទី400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជដោយបព្វបរជនជាតិខ្មែរមូនអំពីកំណត់កំណើតនៃសង្គមប្រកបដោយបណ្ណះនិងសម័យកាលទី1ទី2គ្រិស្តសករាជអំពីការបង្កើតរដ្ឋបាលភ្នំនៅក្នុងសតវត្សទី2រហូតដល់ទី4គឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិនៃរដ្ឋកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសម័យចេនឡាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់ពិសេសគឺការស្ថាបនានៅចក្រភពកម្ពុជាទេនិងអភិវឌ្ឍកម្មដ៏រុងរឿងនៃចក្រភពនាសម័យពីដើមសតវត្សទី11ដល់ដើមសតវត្សទី13ដែលជាទូទៅគេតែងតែហៅថាជាសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងជាកិត្តិយសដល់បណ្ណាបុរាណប្រាសាទអង្គរយសោធរៈបុរៈដែលបានស្ថិតនៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការបង្រួបបង្រួមដែនដីខ្មែរទាំងអស់បញ្ចូលមកក្នុងចក្រភពកម្ពុជាទេដ៏ធំធេងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសាមគ្គីភាពក្នុងនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដែនដីខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងសម័យកាលនោះមានការឃោសនាដ៏ទូលំទូលាយនៅពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិងមានដំណើរចំណងឈានឡើងជាចក្រភពកម្ពុជាទេឯកជាតិនាសម័យកាលនៃសតវត្សទី13 ចាប់តាំងពីសម័យកាលនោះមកចក្រភពកម្ពុជាទេត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមហៅថាជាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី14ដល់ទី16ជាសម័យកាលនៃភាពចុះអន់ថយនៅតំបន់រាជធានីយសោធរបុរៈនិងការផ្លាស់ប្ដូរមកតាំងរាជធានីមកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីគឺជាតំបន់ត្រីកោណលង្វែកឧដុង្គភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1434រាជធានីបានត្រូវប្ដូរផ្លាស់ពីយសោធរបុរៈបានហៅថាជារាជធានីអង្គរដែលមានន័យថាជាទីក្រុងដែលមានព្រះមហាក្សត្រមកតាំងនៅចតុមុខរបស់រាជធានីភ្នំពេញសព្វថ្ងៃនេះដំណាក់កាលក្នុងបឋមសម័យនានានៃប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋបាភ្នំបានជ្រួតជ្រាបមកដល់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យតាមរយៈពង្សាវតារដែលបានកត់ត្រាដោយឯកសារស្ថានទូតរាជវង្សានុវង្សចិនខាងតាក់សិនស្របតាមអត្ថន័យនៃពង្សាវតារនេះស្ថាបត្យកររដ្ឋបាភ្នំគឺព្រះបាទកៅដាញ់វរវ័នបានធ្វើដំណើរមកខាងទិសតាក់សិននៅក្រោយពីធ្វើចម្បាំងសង្គ្រាមឈ្នះមហាក្សត្រយានីព្រះនាងលីវជីដែលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាភ្នំនោះមកព្រះបាទកៅដាញ់វរម័នបានលើកព្រះនាងលីវជីធ្វើជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីបានរៀបចំអភិសេករួចហើយគឺមានទស្សនៈចំពោះការបន្តព្រះរាជវង្សានុវង្សនៃរបបក្សត្រខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់មកនៅរដ្ឋបាភ្នំហើយអ្នកដែលបានបង្កើតរាជវង្សានុវង្សនេះគឺជាមហាបុរសប្រកបដោយទេវៈមហេតរិទ្ធខ្លាំងក្លាដែលទើបនឹងយាងមកពីទីឆ្ងាយអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សសម័យក្រោយៗមកទៀតមហាក្សត្រនៃសម័យចក្រភពខ្មែរសម័យអង្គរតែប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកបន្តរាជវង្សានុវង្សនេះដំណាក់កាលក្រោយមកទៀតក្នុងបណ្ដាមហាក្សត្រដែលបានសោយរាជបន្តរាជវង្សានុវង្សព្រះបាទកៅដាញ់វរ្ម័នគេបានស្គាល់នៅមហាក្សត្រមួយអង្គដែលមានព្រះនាមហ៊ុនបាញ់ហួននេះបើយោងតាមឯកសារការអានភាសាចិនដែលបានសោយរាជនៅរដ្ឋបាភ្នំនាសម័យកាលភាគទី2នៃសតវត្សទី2និងខាងដើមនៃសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសម័យកាលនោះក៏ប្រកាន់បាបោនានាបានកើតមានឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងនំបានផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចកណ្ដាលក្រោយពីបង្ក្រាបក៏ប្រកាន់បាបោទាំងនេះហើយព្រះបាទហ៊ុនបញ្ហួនបានតែងតាំងរាជបុត្រនិងចៅរបស់ព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជដូចជាស្ដេចសមណរាជនៅនំបានផ្សេងៗនៃព្រះរាជាណាចក្រព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាជាសក្តិភិបដែលវត្តមាននៃទំនាក់ទំនងរវាងស្ដេចសមណរាជនិងមហាក្សត្ររដ្ឋបាភ្នំនៅពេលក្រោយមកទៀតព្រះបាទហ៊ុនបាញ់ហួនបានប្រគល់រាជសម្បត្តិដល់ព្រះរាជបុត្រព្រះនាមប៉ាន់ប៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រគល់កិច្ចការរដ្ឋទាំងអស់ដល់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពមួយរូបមានឈ្មោះថាហ្វាន់ម៉ាន់ឬក៏ហ្វាន់ស៊ីម៉ាន់ដែលពាក្យហ្វាន់នេះមានការតាក់ទងជាមួយនឹងវរម៉ាន់ដែលជាក្រុមនាមទូទៅរបស់មហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌាខាងត្បូងរយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅព្រះបាទប៉ាន់ប៉ាន់បានសោយទិវង្គតហើយប្រជារាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្របានជ្រើសរើសហ្វាន់ស៊ីម៉ាន់ឲ្យឡើងសោយរាជជាមហាក្សត្រនៅសម័យកាលក្រោយមកទៀតស្ថានភាពប្រទេសបានប្រែទៅជាស្មុគស្មាញដោយមានយុទ្ធនាការរវាងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីម៉ាន់ដោយសារមហារាជហ្វាន់ចាន់បានត្រូវគេធ្វើឃាតដោយស្នាដៃព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីម៉ាន់ដែលបានរស់នៅក្នុងបណ្ដាអ្នកស្រុកហើយទទួលការអប់រំក្នុងបណ្ដាអ្នកស្រុកនេះឲ្យចំទៅការរស់នៅក្នុងជីវភាពរបស់សមាជិកនៃរាជវង្សានុវង្សក្នុងបណ្ដាអ្នកស្រុកធម្មតាបែបនេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលចម្លែកនោះទេវាជារឿងហេតុមួយដែលតែងតែកើតមានឡើងមកហើយនិងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតស្ថានភាពនេះកើតឡើងមកពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់មហារាជដែលតែងតែមានមកលើបណ្ដារាស្ត្រទាំងអស់របស់ប្រទេសនៅពេលក្រោយមកទៀតរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ីម៉ាន់ក៏ត្រូវបានមេតបនាមហ្វាន់ស៊ុនធ្វើឃាតទៀតដោយនៅសម័យដើមទសវត្សទី4នៃសតវត្សទី3មេតបហ្វាន់ស៊ុនក៏បានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជនៃចក្រភពបាភ្នំនៅក្នុងសម័យកាលនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទហ្វាន់ស៊ុនមានការចាប់ផ្ដើមស្ថាបត្យកម្មបរមរាជវាំងដែលមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនាសម័យក្រោយៗមកទៀតនៅសម័យនោះដែរប្រទេសជិតខាងដែលខ្លាំងក្លាហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ចក្រភពបាភ្នំនោះគឺប្រទេសចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ270នៃគ្រិស្តសករាជចក្រភពបាភ្នំបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ានៅក្នុងគោលបំណងធ្វើការវាយបំផាច់បន្ទាយកងទ័ពរបស់រាជាណាចក្រចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះចៅអធិរាជអ៊ូនៅតំបន់សាវឈីដែលជាភាសាវៀតណាមហៅថាសាវទី មានទីតាំងនៅភាគខាងជើងនៃទឹកដីវៀតណាមរាជបុត្របន្តរាជវង្សសានវង្សព្រះបាទកៅដាញ់វរ្ម័នទី2បានសោយរាជនៅចក្រភពបាភ្នំចុងសតវត្សទី5និងសម័យដើមសតវត្សទី6ដែលមានអំណាចរឹងមាំនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅពេលបន្ទាប់ពីការសោយជាវង្គតរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នពីគ្រិស្តសករាជ480ដល់514អំណាចរដ្ឋបានធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នពីគ្រិស្តសករាជ514ដល់គ្រិស្តសករាជ550នៅក្នុងសតវត្សទី6និងសតវត្សទី7គឺជាសម័យកាលដែលវឌ្ឍនាការខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលលក្ខណៈពិសេសនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់នៅការវិវត្តខាងនយោបាយនៃប្រទេសខ្មែរដែលនៅក្នុងសម័យកាលទសវត្សរ៍ខាងចុងនោះនៅចក្រភពបាភ្នំមានទំនាស់តោះតែងផ្ទៃក្នុងយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយ3ក្រុមដ៏សំខាន់ហើយក្រុមនីមួយៗបានពឹងផ្អែកទៅលើដែនដីដែលប្រកបដោយស្រែចម្ការនៅដែនដីខាងឧត្តរគឺនៅតាមភាគខាងក្រោមនៃទន្លេមូលរាជវង្សរបស់កម្ពុជាស្វាយ៉ាំភូដែលកាលពីមុនបានស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រាជវង្សសានវង្សបាភ្នំបានឈប់លែងនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភពបាភ្នំទៀតហើយដោយនៅក្នុងដែនដីនៃភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាមហារាជស្របច្បាប់បាននៅសារីសម្បត្តិរហូតទល់នឹងទសវត្សរ៍ទី4និងទី5នៃសតវត្សរ៍ទី6ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែរាជវង្សសានវង្សរបស់កម្ពុជាស្វាយ៉ាំភូបានឡើងទៅជាពញាតវង្សសានវង្សនិងមហារាជភ្នំនៃចក្រភពភ្នំហើយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នចៅមួយព្រះអង្គរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាតំណាងរាជវង្សសានវង្សនាមភវវរ្ម័នបានរៀបអភិសេកនឹងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមួយព្រះអង្គនៃរាជវង្សសានវង្សកម្ពុជាស្វាយ៉ាំភូរឿងទេវកថាតកតងនឹងដើមកំណើតនៃរាជវង្សសានវង្សបែបនេះដែលមានលក្ខណៈប្រប្រែលនឹងរាជវង្សសានវង្សបាភ្នំបានភ្ជាប់ញាតិវង្សរបស់ខ្លួនទៅនឹងកម្ពុជាស្វាយ៉ាំភូដែលជាតាបោះអេសេមីរូបហើយបានរៀបអភិសេកនឹងព្រះនាងទេវីមេរៈជាប់រាជវង្សសានវង្សនិងសូរ្យវង្សហើយបង្កើតបានទៅជារាជវង្សសានវង្សនៃសូរ្យវង្សនៅឆ្នាំ630រាជធានីរបស់ចក្រភពបាភ្នំបានត្រូវឡំព័ន្ធហើយដែនដីទាំងអស់បានចូលមកក្នុងសមាសភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាចិនឡាដែលនៅសម័យកាលនោះមានដែនដីតាមទីវាលទំនាបនៃទន្លេមេគង្គនិងដែនដីខាងទិសពាយ័ព្ទដែលស្ថិតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរសប្តាហ៍នេះហៅថាឈូងសមុទ្រសៀមការបើកទ្វារប្រទេសទៅកាន់សមុទ្របានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចិនឡាក្លាយទៅជាមហាអំណាចសមុទ្រដោយហេតុថាបេសកកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការទូតខ្មែរបានតាំងនៅរហូតដល់កំពង់ផែខាងត្បូងនានានៃប្រទេសចិនចំនួនអធិរាជសួយនៅសម័យកាលនៃទសវត្សរ៍ទី8នៃសតវត្សរ៍ទី7វិបត្តិបង្កើតបានជាការតស៊ូប្រយុទ្ធគ្នារវាងមជ្ឈដ្ឋានពីរដ៏សំខាន់ជាងគេនៃប្រទេសខ្មែរនៅសម័យនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងភាគកណ្ដាលប្រទេសនិងមជ្ឈមណ្ឌលខាងទក្សិណនិងខាងមាត់សមុទ្រនៃប្រទេសនៅក្នុងសម័យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់មហាក្សត្រយានីជ័យទេវីដែលជាអតីតរាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ681រហូតដល់ពេលក្រោយគ្រិស្តសករាជ713មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងភាគកណ្ដាលបានចុះទន់ខ្សោយទាំងនេះវាជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលចាប់ផ្ដើមកកើតមានជាប្រទេសកម្ពុជាឡើងមកបើគិតទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះលោកអ្នកអាចរកឯកសារស្រាវជ្រាវបានពីក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំចងក្រងដោយលោកឡុងសៀមសហការជាមួយនឹងអង្គការបោះពុម្ពផ្សាយ Progress នៃសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ1984បើតាមការរៀបរាប់ដែលខ្ញុំបានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនមកដូនតាបពិបរោះរបស់យើងក៏មិនខុសពីសពថ្ងៃនេះដែរគឺនៅក្នុងសម័យស្ដេចកននៃគ្រិស្តសករាជ1512ដែលមានព្រះជន្ម29ឆ្នាំនោះបានឡើងសោយរាជនៅក្នុងវាំងដោយមុននឹងការឡើងសោយរាជនេះតែងតែមានការតស៊ូតែងខ្វែងគំនិតគ្នាដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរាជវង្សសានវង្សដោយសារតែការបង្ហូរឈាមគ្នានៅក្នុងប្រទេសគឺនៅពេលនោះហើយដែលព្រះបាទធម្មរាជាបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ1474រហូតដល់ឆ្នាំ1494មានរយៈពេល20ឆ្នាំទាំងគ្មានកិត្តិយសអ្វីបន្តិចសោះឡើយដោយសារតែព្រះអង្គរូបនេះបានព្រមព្រៀងប្រគល់ឲ្យដីខ្មែរចន្ទតាបុននិងកូរ៉ាត់ ឲ្យទៅប្រទេសសៀមហើយបានឡើងសោយរាជ្យនេះដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ដេចសៀមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែដីប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែក្រុងអយុធ្យាក៏ជាការប្រគល់ទៅឲ្យសៀមដោយសារតែស្ដេចធម្មរាជានេះផងដែរទាំងនោះគឺជាការប្រគល់ដែនដីខ្មែរឲ្យទៅសៀមជាដើមហេតុទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយហើយក្រោកឈរបង្កើតជាចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបាននិយាយឲ្យចំទៅអ្នកដែលដឹកនាំចលនាកុបកាននេះគឺជាអតីតនាយឆ្មាំប្រាសាទមានឈ្មោះថានីកនដែលធ្លាប់បម្រើរាជការនៅក្នុងរាជវាំងចលនាបះបោរបានរៀបដាយ៉ាងលឿនណាស់រហូតបានខែទី3ហើយឈ្មោះទៅកាន់រាជធានីតែម្ដងភ្លើងសង្គ្រាមបានកើតឡើងអរយៈពេល15ឆ្នាំរហូតមកដល់ឆ្នាំដែលប្រអងចាន់ទទួលបានជាជំនះឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1505ដល់ឆ្នាំ1556នោះគឺបានការគ្រប់គ្រងពីភូមិភាគខាងលិចប្រទេសចំណែកនីកនបានត្រូវរបួសធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាលរបស់សត្រូវរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលនោះតែម្ដងនិយាយជារួមនៅក្នុងសម័យរាជរបស់ព្រះអង្គចន្ទគឺប្រទេសខ្មែរយើងបានប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមួយខ្លាំងជាងគេនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភាពសុខសាន្តរបស់ប្រទេសខ្មែរមិនបានស្ថិតស្ថេរបានយូរអង្វែងនោះទេក្រោយពេលដែលព្រះបាទសូរ្យោពោបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្មែរគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2ចាប់ផ្ដើមកសាងរាជធានីឧដុង្គដោយបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលមួយយ៉ាងខ្លីពេលមិនហើយអ្វីៗវាមិនដូចតែយើងបានស្មានទុកនោះទេក្រោយពេលដែលព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2បានឡើងសោយរាជ្យមកនោះគឺមានការតាក់ទងផ្លូវការទូតជាមួយនឹងរាជវង្សសានវង្សស្ដេចដាវីតឬក៏វៀតណាមដែលមានឈ្មោះថាងួនគឺនៅពេលនោះហើយដែលស្ដេចប្រទេសដាវីតបានពង្រីកពង្រឹងមកដល់ទិសខាងត្បូងហើយបានរៀបអភិសេកបុត្រីរបស់រាជវង្សសានវង្សខ្លាយមកជាព្រះមហាសីរបស់ស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2នៅឆ្នាំ1620នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរគឺនៅក្នុងរាជស្ដេចអង្គនេះហើយដែលបានឲ្យប្រជាជនវៀតណាមមករស់នៅក្នុងដែនដីភាគអាគ្នេយ៍គឺព្រៃនគរចូលមកធ្វើស្រែចម្ការនៅលើដីដែលទំនេរនៅទីនោះដោយសារតែរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យរួចទៅហើយគិតទៅវាពិតជាមិនគួរឲ្យយល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាស្ដេចខ្មែរនៅក្នុងសម័យនោះប្រគល់ដីឲ្យទៅគេរស់នៅស្រួលស្រួលយ៉ាងនេះទៅវិញគឺមកពីប្រពន្ធជាជនជាតិយួននេះតែម្ដងប្រជាជនខ្មែរគឺជាប្រជាជនដែលមានចរិតស្លូតបូតហើយចូលចិត្តរស់នៅលើដីទួលជាទំនាប់ទៅហើយចំណែកឯជនជាតិយួនវិញចូលចិត្តរស់នៅតាមមាត់ព្រែកនិងពាមទន្លេនានាហើយមានការបងពួនជួនរាត់ដូចជាប្រជាកសិករខ្មែរដែរពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅមុខរហូតប្រទេសដែលកំពុងតែរុងរឿងសម្បូរសប្បាយមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ត្រូវប្រទេសបារាំងលូកដៃជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាមូលហេតុដែលបារាំងប្រើនយោបាយវៀតទីនិយមទៅលើប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅចុងបូព៌ាពេលនោះហើយដែលបារាំងវាបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកមកធ្វើជាអាណានិគមនិយមរបស់វាដែលខិតខំប្រាស្រ័យមធ្យោបាយទូតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះនៅទីបំផុតពេលដែលអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសបារាំងបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុន្តែនៅពេលនោះប្រទេសសៀមបានថ្លែងប្រឆាំងដាច់ខាតហើយពិធីចុះហត្ថលេខានេះក៏ត្រូវផ្អាកទៅវិញដល់ពេលចុងក្រោយមកទៀតបារាំងក៏បានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នារបស់គេតែម្ដងនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរយៈពេលដែលបារាំងនៅត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាដាក់ជាអាណានិគមរបស់វានោះបណ្ដាលឲ្យមានចលនាតស៊ូរំដោះជាតិនៅក្នុងសម័យកាលនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាណានិគមបារាំងបានកើតឡើងមិនចេះចប់មិនខុសពីចលនាតស៊ូមុនៗរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមនោះឡើយការតស៊ូរំដោះជាតិនៃប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យអាណានិគមបារាំងបានប្រព្រឹត្តទៅ2-3ដំណាក់កាលទាំងពេលនោះប្រជាជនត្រូវគេជិះចាន់អត់បាយក្រហាយទឹកដោយសារតែការគៀបសង្កត់របស់ពួកនិមឺនពុករលួយខ្មែរនៅឆ្នាំ1907ជាសម័យកាលដែលមានចលនាកុបកម្មបះបោរកសិករផុសផុលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវិសេសញាវដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងអាណានិគមបារាំងការធ្វើកុបកម្មបះបោរនេះមាននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ឆ្នាំ1935នៅទីក្រុងភ្នំពេញមានក្រុមយុវបញ្ញវន្តមួយក្រុមបានកកើតមានឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៊ូហងនិងសង្កថៃដែលបកគលទាំងពីររូបនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាជវង្សសានវង្សជាន់ចាស់របស់ខ្មែរដែលពំបានឡើងសោយរាជ្យ មួយរយៈកាលបានកន្លងផុតទៅរដ្ឋបាលអាណានិគមនិយមបារាំងបានធ្វើការបន្ធូរបន្ថយខ្លះៗដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកជានិយមរបស់ពួកក្រុមបញ្ញវន្តមួយចំនួនឲ្យប្រកាន់តាមទស្សនៈរបស់ខ្លួនដោយមានការលើកទង់ជ័យប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងទង់ជ័យរបស់ប្រទេសបារាំងតែនៅពេលនោះហើយដែលមានសម្បត្តិមួយបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវីស៊ីឲ្យរំលំអង្គការរដ្ឋសភាទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋសភាជាតិបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ1940ជំនួសអតីតរដ្ឋសភាសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1941សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានឡើងសោយរាជ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមហាក្សត្រអង្គនេះជាអ្នកតំណាងរាជវង្សានុវង្សចាស់និងថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1942ចលនាអ្នកជានិយមមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃចលនាយុវជនដែលមានឈ្មោះថាកីឡានិងយុវជនដែលគេមានពាក្យស្លោកមួយថាយើងសូមប្រព្រឹត្តឲ្យសមជាកូនចៅរបស់បព្វបុរសសម័យអង្គរដោយស្ថិតនៅក្នុងសភាពការបែបនេះហើយនៅឆ្នាំ1945សាខាចំនួន2បានកើតឡើងនៅក្នុងចលនាតស៊ូរំដោះជាតិប្រទេសខ្មែរយើងអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកងកម្លាំងខាងឆ្វេងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនធ្វើការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការតស៊ូទៅមុខទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាកម្លាំងប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមនៅប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវចំណែកប្រទេសជប៉ុនវិញបានប៉ុនប៉ងប្រាស្រ័យបណ្ដាមជ្ឈដ្ឋានអ្នកជានិយមទាំងនេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945នៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋការបារាំងបានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដោយរដ្ឋការជប៉ុនហើយកងកម្លាំងយោធាបារាំងបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់នៅថ្ងៃទី12ខែមីនាមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមសីហនុបានចេញផ្សាយពារិច្ចកិច្ច2ស្ដីអំពីការបដិសេធចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលមានការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ1945ដែលមានការគាំទ្រពីមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយជប៉ុនផងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានលោកសង្កត់ថាញ់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសដល់ទីអវសានដំណាក់កាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចេះតែវិវត្តទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបើកទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅកំឡុងឆ្នាំ1945ឆ្នាំ1953មានការកំណត់នៅរបៀបផ្សេងៗក្នុងការរៀបចំការតស៊ូប្រយុទ្ធដោយអាវុធដើម្បីឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសរហូតដល់ទទួលបានឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ពេញលេញដោយភាពរីករាយជាទីបំផុតការវិវត្តរីចម្រើននៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពីឆ្នាំ1953មកដល់ឆ្នាំ1970មិនបានប្រមាណផងចលនាតស៊ូរំដោះជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចូលមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតគឺខាងមជ្ឈដ្ឋានតំណាងកម្លាំងខាងស្ដាំបានពឹងទៅលើចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកហើយបានពង្រឹងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនដែលនៅទីបំផុតអាចឲ្យពួកនេះចូលប្រឡូកក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដោយចេញមុខតែម្ដងការដណ្ដើមអំណាចនេះបានលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលស្ដេចនរោត្តមសីហនុមិនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយគឺទ្រង់បានចេញទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសបារាំងនាដើមឆ្នាំ1970រយៈពេលនោះហើយដែលការធ្វើចលនាខូសនាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយពួកប្រតិតរិយានៅព្រមពេលជាមួយគ្នានឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1970ពួកប្រតិតរិយាបានធ្វើបាតកម្មនៅក្រុងភ្នំពេញដែលនៅពេលនោះពួកបាតកោបានសម្រុកចូលស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមនឹងស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើបំភ្លៃបំផ្លាញដល់ស្ថានទូតទាំងនោះទៀតផងនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ក្រុមប្រឹក្សារាជាណាចក្រនិងរដ្ឋសភាជាតិក្រោមការបង្ខិតបង្ខំរបស់អ្នកដឹកនាំនៃមជ្ឈដ្ឋានយោធានិងខាងស្នាមដែលមានជាអានគឺឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងព្រះអង្គម្ចាស់សិរិមតៈពួកគេបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីការផ្ដួលរំលំនរោត្តមសីហនុចេញពីអំណាចក្រោយពីរដ្ឋប្រហារបានមួយថ្ងៃមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋអំណាចថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានលោកលន់ណុលនិងប្រមុខម្ចាស់សិរិមតៈជាអ្នកដឹកនាំរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1970អ្នកតំណាងនៃសេតវិមានទាក់ទងនឹងបញ្ហាសារពរមានមានឈ្មោះថាស៊ីកេលៀបានថ្លែងថា ទីបញ្ជាការអាមេរិកនៅវៀតណាមខាងត្បូងបានត្រូវទទួលសិទ្ធិបញ្ជាតបអាមេរិកឲ្យវាយលុកចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឡាវផានការមិនបាន5ឆ្នាំស្រួលផងរបបមួយបានឈានចូលមកដល់ទៀតគឺនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងការអបអរសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនឈរចាំស្វាគមន៍ពួកគេដែលយើងតែងតែហៅថាតបរំដោះនោះហើយភ្លើងសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅរឿងអីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តនោះតែវាពិតជានឹកស្មានមិនដល់សោះថារបបថ្មីមួយបានឈានចូលមកដល់គឺត្រូវជម្លៀសប្រជាជនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញទាំងយប់អាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នេះតែម្ដងនៅក្នុងសាលីខែនសម្ដែងគិរវកិច្ចរបស់មេដឹកនាំសូវៀតចុះថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1975ទាក់ទងនឹងការរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញនោះមានសេចក្តីដូចតទៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងគោលការណ៍នានានៃអន្តរជាតិនិយមនិងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងប្រជាជនទាំងឡាយដែលតស៊ូដើម្បីរំដោះជាតិខ្លួនសភាពការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពិតជាមិនទៀងទាត់នោះទេមើលចុះនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979យុទ្ធកម្មនេះស្មោះត្រង់ទាំងឡាយដែលបានកិច្ចផុតពីអំពើភេរវកម្មប៉ុលពតបានបាំងសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតទី3នៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺជាមហាសន្និបាតដែលមានគោលដៅនឹងរៀបចំជួបបកឡើងវិញទីបញ្ចប់នៃសម័យខ្មែរក្រហមបានត្រឹមចប់ជាស្ថាពរដោយសារនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានវាយចូលដណ្ដើមទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានដបទង់ជាក្រហមដ៏រុងរឿងប្រកបដោយកំពូលប្រាសាទ5ដែលជានិមិត្តរូបនៃបុរាណប្រាសាទខ្មែរគឺប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េប៉ុលពតអៀងសេរីខៀវសំផនត្រូវបានផ្ដួលរំលំរហូតស្អែកឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1979មានការប្រកាសចាត់តាំងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជារដ្ឋាភិបាលបដិវត្តនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជារៀងរហូតមកបន្តមកទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងបានសុខសន្តិភាពរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនមិនខុសពីប្រទេសនានានោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រកបទៅដោយព្រឹត្តិការណ៍ពោពេញដោយនិរន្តរភាពដ៏ទីរុនគឺមានសម័យកាលប្រកបដោយការរីកចម្រើនដ៏កក់ក្ដៅក្ដែងដែលនៅក្នុងពេលនោះកម្លាំងផលិតភាពនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពង់ខ្ពស់ហើយដែលមនុស្សយើងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទទួលស្ញប់ស្ញែងហើយពិបាកទាំងគិតយល់ដល់ការរីកចម្រើនទាំងនោះទៀតផងទោះបីជាពេលនេះមានសេចក្តីលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក្តីក៏ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នយើងមានសន្តិភាពពេញលេញហើយនោះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយក៏ជាលើកទីមួយដែរដែលយើងជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃវាសនារបស់ខ្លួនហើយការដែលបានផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងពីរឿងអតីតកាលនោះមកគឺជាភាពពិតសត្យានុមានហើយគ្មានអនុភាពរបស់ប្រតិកិរិយាប្រតិកម្មណាមួយអាចប្រែក្រឡាស់ដល់សមិទ្ធិស្ថាបនកម្មក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកំពុងសម្រេចឡើងនៅលើទឹកដីខ្មែរដ៏បរាណនេះបានឡើយមានសន្តិភាពគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ពេលដែលខ្ញុំបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកដល់ទីបញ្ចប់នេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានសាច់រឿងនៃផែនទីជីវិតនេះហើយតើពីមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថារឿងរ៉ាវវាពិតជាមានមកហូរហែបែបនេះប្រកបមែនត្រង់ពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីប៉ោយប៉ែតវិញហើយនោះលោកយាយលោកតាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចង់ប្រុសម្នាក់មករស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខបែបនេះព្រោះរាល់ជំហានដែលធ្វើដំណើរនាពេលនោះគឺពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលគេហៅថានេះហើយជាដំណើរជីវិតឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាតិជាដូនអ្នកណាមួយដែលថាមិនស្រឡាញ់ចៅនោះសូម្បីតែពេកចាស់បុរាណក៏បាននិយាយដែរពោលគឺថាស្រឡាញ់កូនមួយតៅស្រឡាញ់ចៅដល់ទៅមួយថាំងព្រោះលោកយាយផូលីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ណាមួយខ្ញុំជាចៅប្រុសដំបូងរបស់គាត់ផងលោកយាយតែងតែមើលថែរូបខ្ញុំនិងធ្វើការទូមានព្រមប្រដៅតាំងតែពីខ្ញុំនៅកុមារភាពមកម្ល៉េះព្រោះលោកយាយមានការថ្នាក់ថ្នមលើកពីអ្វីទាំងអស់ធ្វើម៉េចដើម្បីអនាគតរបស់ខ្ញុំមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ទៅថ្ងៃមុខថ្មីច្បាំងថ្មីបើកមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1996វាគឺជារឿងដ៏អាក្រក់ចំពោះរូបខ្ញុំណាស់គឺនៅពេលនោះហើយ ដែលខ្ញុំត្រូវមានជំងឺមកប្រចាំកាយគឺឈឺពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងដោយសារតែជំងឺរាគស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដាក់ថ្នាំអ្វីក៏មិនបានស្គមនៅតែស្បែកនិងឆ្អឹងរហូតដល់ត្រូវបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលដោយការផ្ជួសសេរ៉ូមចាក់ឡើងសោះពេញដៃពេញជើងរហូតដល់ក្បាលទៀតផងនេះអចំទៅគឺគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលអាចចាក់សរសៃចូលបានពេលនោះហើយដែលម៉ាក់ចាប់ផ្ដើមពិបាកចិត្តសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះនៅពេលដែលឆ្លងទន្លេសម្រាប់រូបខ្ញុំមកត្រូវវេទនាខ្លាំងណាស់ទៅហើយមកដល់ពេលនេះទៀតកូនត្រូវឈឺមកជួសេរ៉ូមពេញដៃពេញជើងក្នុងទឹកចិត្តជាម្ដាយតើនរណាមួយត្រាំមើលបាននឹងការឈឺចាប់របស់កូនខ្លួននោះដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ម៉ាក់ហូរចុះមកមិនឈប់ព្រោះតែស្រឡាញ់កូនមានការអាណិតកូននៅទីរកតូចសោះហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺប្រចាំកាយយ៉ាងនេះទៅវិញម៉ាក់ខំទប់ទឹកភ្នែកទាំងលំបាកដោយគិតក្នុងចិត្តថាជីវិតរបស់ក្មេងតូចម្នាក់នេះមិនអាចមានបន្តទៅទៀតនៅលើផែនដីនោះទេវាត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះហើយទាំងនេះដោយសារតែម៉ាក់បានមើលឃើញថារូបខ្ញុំមិនព្រមបើអរិយាពេល2 3ថ្ងៃមកហើយគឺតែក្អួតផងរាកផងតើមានកម្លាំងកំហែងមកពីណាទៅប្រហែលជាព្រំលិខិតឬក៏ជាវាសនាដែលព្រះលោកបានប្រទានមកទៅដឹងបានធ្វើម៉ាក់នឹកឃើញបដូរទឹកដោះគោថ្មីនៅទីបំផុតស្រាប់តែខ្ញុំបានធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាហេតុធ្វើម៉ាក់សប្បាយរីករាយមានចិត្តត្រេកអរខ្លាំងណាស់ព្រោះឃើញខ្ញុំបានធូរស្រាលពីជំងឺនេះហើយពេលដែលបានធូរស្បាយហើយម៉ាក់ពិតជាត្រេកអរណាស់គាត់បានដំណើរប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាពេលដែលមានអាយុជាង1ខួបខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលរពឹសខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលនោះហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី1របស់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងជីវិតនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចេះដើរតេតាតេតាពិតជានឹកស្មានមិនដល់មែនថារូបខ្ញុំវិញនឹងអស់ជីវិតម្ដងទៀតទៅហើយនោះក៏ដោយសារតែខ្ញុំនេះវារពឹសខ្លាំងពេកបានយកសម្បកថ្នាំពេទ្យមកលេបហើយត្រូវស្លាក់នៅក្នុងបំពង់កស្ទះបាត់រហូតដល់បំពង់ខ្យល់ដែលមិនអាចដកដង្ហើមបាននោះឡើយម៉ាក់ពេលដែលឃើញកូនរបស់ខ្លួនមានសភាពបែបនេះហើយគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់ខំប្រឹងខ្វេះទាញយកចេញមកវិញប៉ុន្តែវាកាន់តែធ្វើខ្ញុំស្រែកយំខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយសម្បកថ្នាំនោះក៏កាន់តែចូលផុងជ្រៅទៅជ្រៅទៅដែលសភាពការនេះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ចាប់ផ្ដើមមុខស្លេកអស់ឈាមព្រោះតែខ្ញុំត្រូវស្ទះបំពង់ខ្យល់បីតែផុតដង្ហើមទៅហើយតែនៅទីបំផុតម៉ាក់អាចរៀបចំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំបានដោយខ្វេះចេញនឹងសម្បកថ្នាំពេទ្យដែលបានលេបនោះមកខាងក្រៅវិញអោជីវិតអើយពិតជាថ្លៃមែនបើពេលនោះមិនមានម៉ាក់ទេម្លេះជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវបាត់បង់នៅក្នុងគ្រានោះបានទៅហើយទន្ទឹមនឹងការរួចផុតជីវិតនេះផងដែរខ្ញុំត្រូវរយើបំពង់កខ្ជិះចេញមកដោយស្លេះនិងឈាមជាច្រើនព្រមជាមួយនឹងដំណក់ទឹកភ្នែករបស់ម៉ាក់ស្រក់ហូរចុះមកយ៉ាងស្លុតចិត្តដោយសារតែការអាណិតអាសូរដល់រូបខ្ញុំជាកូនខ្លាំងពេកបាននិយាយឲ្យចាំទៅខ្ញុំនេះពិតជាធ្វើម៉ាក់ភ័យព្រួយគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងត្បិតថាវាគឺជារឿងដែលបានកន្លងហួសហើយពិតមែនក៏ប៉ុន្តែម៉ាក់នៅតែដំណើរប្រាប់ខ្ញុំជានិច្ចដើម្បីឲ្យខ្ញុំចងចាំថានេះហើយគឺជាមេរៀនជីវិតដែលមាននៅលើផែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះហេតុដូច្នេះហើយមេត្តាបិតាគ្រប់រូបត្រូវតែគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនតូចប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅរាល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់កូនកូនដែលវាអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុមិនថាពេលដើរអង្គុយឬលេងអ្វីនោះទេទាំងនេះវាជាការចងចាំមួយដែលគួរតែរក្សាទុកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី2របស់ខ្ញុំដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃមានកំណើតមកលើភពផែនដីនេះពេលវេលាពិតជាធ្វើដំណើរទៅមុខលឿនណាស់ខ្ញុំបានទទួលនិងឆ្លងកាត់នូវគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាច្រើនដងរួចមកហើយទម្រាំទទួលស្គាល់និងបានដឹងថាជីវិតនេះវាគឺពិតជាជីវិតមួយដែលពិសិដ្ឋដែលបានគង់វង្សនៅលើភពផែនដីនេះតាំងពីឆ្លងកាត់យ៉ាងណាខ្លះនោះមើលចុះពេលនេះខ្ញុំមានអាយុ2ឆ្នាំទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1997ដែលទើបតែនឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺថ្មីថ្មីនៅមិនទាន់មានសាច់មានឈាមនៅឡើយផងនោះស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយទៀតបានកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់រឿងនោះគឺជាបាតុហេតុភ្លើងឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏បានឆេះសន្ធោសន្ធៅឆាបមកដល់ផ្ទះរបស់លោកយាយខ្ញុំដែលនៅពេលនោះម៉ាក់និងយាយកំពុងតែលក់ដូរនៅឯផ្សារថៃចំណែកឯរូបខ្ញុំវិញកំពុងតែដេកលងលក់យ៉ាងស្រួលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងលោកតា ដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលនោះបាកុំតែមានអ្នកជិតខាងជួយស្រែកប្រាប់ខ្លាំងៗថាមានភ្លើងឆេះផ្ទះបងប្អូនភ្លើងឆេះផ្ទះហើយភ្លើងឆេះផ្ទះហើយមិនដឹងស្ថានភាពទៅជាអាក្រក់បែបណាទេព្រោះតែអ្វីទៅបានជាត្រូវមានភ្លើងឆេះផ្ទះបែបនេះទៅវិញទាំងនេះពិតជារឿងនឹកស្មានមិនដល់តតែសោះដោយសារតែការបន់ស្រន់ជឿទៅលើអបិយជំនឿយ៉ាងងប់ងល់រហូតដល់មានរឿងហេតុទាំងនេះកើតឡើងគឺព្រោះតែផ្ទះរបស់គ្រូទីម្នាក់គាត់បានអុជធូបនៅលើអាសនៈចោលហើយឆាប់ឆេះបង្កើនទៅជាអគិភ័យដ៏ខ្លាំងក្លាបែបនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្ទះប្រជាជនទាំងអស់ឆេះខ្ទេចគ្មានសល់សូម្បីតែបន្តិចឡើយអោព្រះអើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាធម៌ណាស់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីបុគ្គលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនគ្រួសារត្រូវរងទុក្ខវេទនាខាតបង់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិព្រមទាំងទីកន្លែងស្នាក់នៅតែមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជនណាម្នាក់ឡើយតើនេះឬដែលជាអបិយជំនឿខុសបែបបាត់នោះពេលនោះហើយដែលលោកតារបស់ខ្ញុំខំប្រឹងក្រោកស្ទុះស្ទាដឹងខ្លួនតានម្លេះជីវិតរបស់តានឹងចៅត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងមច្ចុរាជត្របាក់លេបបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអាសន្នបានចូលមកដល់លោកតាភេងដែលជាជីតាបង្កើតរបស់ខ្ញុំនោះគឺពិតជាមានចិត្តក្លាហានខ្លាំងណាស់គាត់សុខចិត្តប្រថុយជីវិតចូលទៅបីខ្ញុំចេញពីក្នុងផ្ទះដែលកំពុងតែមានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅយកមកខាងក្រៅគឺព្រោះតាអាយុនៅមិនអស់ទឹកដោះម្ដាយថ្លៃលោកតាដ៏សែនល្អរបស់ខ្ញុំបានជួយយករូបខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅបានចំណែកឯលោកតាវិញត្រូវភ្លើងឆេះរលាកដៃរលាកជើងឆេះដោះសក់និងខោអាវទៀតផងមើលទៅពិតជាគួរឲ្យវិតនាណាស់ដើម្បីតែរូបចៅម្នាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះផងដែរប្រជាជនម្នាក់ៗខំប្រឹងជួយដងទឹកមកពន្លត់ភ្លើងប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះព្រោះសូម្បីតែឡានទឹកក៏មិនមានដែរដោយសារតែផ្លូវលំតូចมันអាចមានឡានទឹកចូលទៅជួយសង្គ្រោះបានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតទីភូមិនេះគឺជាផ្ទះឈើមិនមែនផ្ទះថ្មនោះទេហើយអណ្ដាតភ្លើងកាន់តែឆាបឆេះរាលដាលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការជួយពន្លត់มันបានប៉ុន្មានផងទីភូមិទាំងមូលត្រូវខ្លាយទៅជាចំណីប្រាក់អគីត្របាក់លេបខ្ទេចអស់នៅសល់តែកំណោផេះជាមួយនឹងផ្សែងហុយទ្រលោមនៅពេលកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដោយឈឺចាក់នេះហើយគឺជាវិនាសកម្មមួយដែលរកខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានច្បាស់ខាតដោយសារតែមានការនិទានប្រាប់ពីលោកតានិងលោកយាយរបស់ខ្ញុំអ្វីអ្វីវាបានកន្លងហួសអស់ទៅហើយក្រោយពេលភ្លៀងមេឃក៏ស្រឡះក៏ប៉ុន្តែភូមិឋានមួយបានរលាយបាត់ដូចរៀងអស់ទៅហើយប្រជាជនទាំងមូលមានតែការសោកស្ដាយនិងបង្ហូរទឹកភ្នែកលែងឡំនឹងការបាត់បង់មិនអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញបាននោះឡើយមិនខុសពីពាក្យចាស់លោកពោលថាស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យតែស្លាប់នេះលេខទូកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យតែភ្លើងឆេះផ្ទះពិតជាមិនខុសមែននៅពេលនោះជីវិតរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយាយបានរៀបចំប្រម៉ៃប្រមូលលុយកាក់ដែលមាននៅសេសសល់មកសាងផ្ទះថ្មីមួយដើម្បីរស់នៅជាបន្តទៅទៀតនេះហើយជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋដែលមានតម្លៃគ្មានអ្វីមកកាត់ស្មាបានឡើយព្រោះរូបខ្ញុំនៅពេលនោះបែរជាពុំមានទ្រព្យរបស់សូម្បីតែបន្តិចមួយពិតជារឿងដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ភ្លើងបានស្ងប់ស្ងាត់រលត់បានអស់ទៅក្រោយពេលដែលបានដឹងដំណឹងថាផ្ទះត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់ហើយនោះលោកយាយពិតជាមានការឈឺចាប់ណាស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយនៅជិតផ្សារយួនហើយដែលពេលកំពុងតែសាងសង់នោះម៉ាក់ក៏បានមកជួលផ្ទះនៅខាងមុខថ្នល់ផ្សាររាដែលកាលនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1998នៅក្នុងឆ្នាំនោះមានក្របផ្លង់ជាច្រើនក្របហោះប្រសាងពីផ្ទៃអាកាសឡើងក្ដុំក្ដាំងមិនថាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណានោះទេនាំគ្នារត់ចូលរកកន្លែងគេចខ្លួនពីក្រមដែលគេហៅថាត្រង់សេជារឿយៗគឺដើម្បីការពារខ្លួនការពារអាយុជីវិតឲ្យបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញព្រោះតែសម័យកាលនោះមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពល្អដូចជានៅក្នុងពេលសពថ្ងៃនេះទេប៉ុន្មានហើយនៅពេលវេលានោះប្រទេសរបស់យើងទើបតែនឹងរួចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាមហើយនៅមានភាពចលាចលវឹកវរនៅឡើយដោយសារតែមិនទាន់បានសន្តិភាពពេញលេញមេរៀនជីវិតពិតជាបាននាំមកនូវទុក្ខសោកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមែនគិតមើលចុះអ្វីៗដែលបានសាងទុក្ខមកពីមុនវាត្រូវរលាយអស់ត្រឹមតែមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះហើយនេះវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី3របស់ខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងភពផែនដីនេះក្នុងវ័យកុមារភាពនៅឡើយជីវិតគឺជាដែនកំណត់របស់យើងព្រោះសប្តាហ៍នេះមានសន្តិភាពពេញលេញហើយយើងគួរតែរក្សាកុំឲ្យប្រទេសជាតិ ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមទៀតគឺពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញណាស់បើគ្មានសន្តិភាពទេមិនថាជីវិតរបស់ខ្ញុំឬក៏របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេពេលជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងជាមិនខានមានសន្តិភាពគឺមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រួសារហើយធ្វើជីវិតរស់នៅលើភពផែនដីនេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខជានិច្ចផែនដីវិលទៅមុខជានិច្ចថ្មីបានថ្មីបើករយៈពេលនៃកំណើតរបស់ខ្ញុំបានឈានចូលដល់អាយុ3ឆ្នាំទៅហើយអ្វីៗទាំងអស់មិនថាតែធម្មជាតិនោះទេវាបានប្រែផ្លាស់ពីចាស់ទៅជាថ្មីពីទារកមកជាកុមារមួយរូបដែលមានភាពរពឹសជាទីបំផុតថ្ងៃរះហើយលិចទៅវិញវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយវ័យរបស់ខ្ញុំបានឈានចូលមកដល់អាយុកាល3ឆ្នាំទៅហើយប៉ាម៉ាក់លោកជាលោកតាពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបានកូនប្រុសតែមួយគត់មានការរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបែបនេះប៉ុន្តែរឿងដែលបានកើតឡើងមកលើរូបខ្ញុំពិតជាគ្រោះថ្នាក់មិនចេះឈប់នោះឡើយដោយនៅថ្ងៃមួយម៉ាក់បានទិញខ្សែដៃប្រាក់ចំនួន2ខ្សែមកពាក់ឲ្យខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំមើលទៅគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាតបាត់ណាស់ព្រោះតែមានខ្សែដៃប្រាក់ពាក់នៅជាប់នឹងខ្លួនជាហេតុធ្វើអ្នកផងលួចមើលមកខ្ញុំជារឿយៗតែព្រះអើយមិនមែនដូចដែលយើងបានគិតនោះឡើយវេលាថ្ងៃមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងម៉ាក់ទៅផ្សារហើយម៉ាក់កំពុងតែចាប់ដៃទិញអីវ៉ាន់ស្រាប់តែងាកមកបាត់រូបខ្ញុំតែម្ដងព្រោះតែនៅពេលនោះមានមនុស្សម្នាក់ចូលមកលួចចាប់យកខ្ញុំទៅបាត់មិនដឹងថាគេមានបំណងយ៉ាងណាទេរំពេចនោះម៉ាក់របស់ខ្ញុំស្រែកឡើងឆោឡោខំប្រឹងរត់ពីពេញផ្សារក៏ប៉ុន្តែរូបខ្ញុំមិនឃើញសោះម៉ាក់ពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់ស្រែកត្រហូយំខំរត់សួរគេពេញផ្សារតែមិនបានដំណឹងអ្វីឡើយព្រោះតែបាត់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមរកគ្រប់ទីកន្លែងមិនឃើញសោះតើពេលនេះទឹកចិត្តជាម្ដាយមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅមិនអាចបានកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានទេតើនរណាទៅចាប់យកកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះអរព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមលោកជួយរកកូនប្រុសឲ្យខ្ញុំវិញផងកូនប្រុសមិនអាយកូននៅទីណាអ្នកណាអីក៏ចិត្តអាក្រក់ម្ល៉េះបានចាប់ពង្រត់កូនប្រុសពីទ្រុងរបស់ខ្ញុំទៅបែបនេះកូនម្ដាយកូនឆាប់មកវិញមកកូនសំឡេងទូងសោករបស់ម៉ាក់ខ្ញុំពិតជាគួរឈឺចាប់ណាស់តាមម្ដាយណាមួយដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះនៅក្នុងលោកមេត្តាគ្រប់រូបតែងតែសពចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែកូនរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចុះបើពេលនេះកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ត្រូវប្រត់ពីទ្រូងម្ដាយទៅហើយតើនៅមានសង្ឃឹមអ្វីទៀតក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យម៉ោង12ជាងទៅហើយអ្នកនៅក្នុងផ្សារមានទឹកមុខស្រងល់ស្រងាត់ព្រោះតែបាត់រូបខ្ញុំស្រាប់តែពេលនោះសំឡេងមួយបានស្រែកឡើងមិញវាកូនឯងមកវិញហើយមិញវាអាហូមកវិញហើយសំឡេងស្រែកដែលក្តីរន្ធត់និងត្រេកអរជាមួយនឹងស្នូជើងរត់ចេញមកយ៉ាងលឿនរបស់ម្ដាយខ្ញុំស្ទុះមកចាប់អោបត្រកងរាងកាយដ៏តូចរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវប្រឡាក់ខ្លួនសត្វតែដីឡើងស្រមោយកមកថើបដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ដោយបានឃើញរូបខ្ញុំត្រឡប់មកដល់ផ្សារវិញដោយសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយខ្សែដៃប្រាក់ទាំងគូរបស់ខ្ញុំនោះបានទៅហើយប៉ុន្តែម៉ាក់មិនសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់សំខាន់បានឃើញកូនប្រុសវិលត្រឡប់មកវិញបែបនេះម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយព្រោះគាត់បានដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាដែលបានរូបខ្ញុំទៅនោះគឺមកពីមានចោលចង់បានខ្សែដៃប្រាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះនេះវាចេះឲ្យរសជីវិតរបស់ខ្ញុំមកវិញបើមិនដូច្នោះទេនោះរាងកាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាបានទៅប្រឡែងលេងនៅឋានយមរាជបានទៅហើយនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី4របស់ខ្ញុំដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលមានអាយុទៅតែ3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺគ្រោះថ្នាក់មាននៅតាមគ្រោះជំនាញទាំងអស់បើសិនណាជានៅពេលនោះគេមិនបានលេងខ្ញុំមកវិញទេនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវខ្លាយទៅជាអ្វីនោះទេហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ព្រះមិត្តទាំងអស់ត្រូវតែចងចាំថានេះគឺជាមេរៀនជីវិតមួយដែលម្ដាយឪពុកគ្រប់រូបមិនថានៅក្នុងរង្វង់ណានោះឡើយមិនគួរណាទិញគ្រឿងមាសប្រាក់មកពាក់តុបតែងកាយឲ្យកូនកូនដែលនៅតូចតូចនោះទេព្រោះវាគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនយើងទៅវិញចៅវាតែងតែសម្លឹងទៅលើក្មេងជាកត្តាសំខាន់ព្រោះក្មេងគ្នាគ្មានលទ្ធភាពនឹងការពារខ្លួននោះទេជាពិសេសជានេះទៅទៀតនោះសូមមេត្តាបិតាទាំងឡាយដែលមានកូនតូចតូចសូមគំទិញគ្រឿងដែលមានតម្លៃទាំងនេះមកឲ្យកូនធ្វើអីវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយរូបខ្ញុំជាដើមបើសិនណាជាគេចាប់យកទៅហើយមិនព្រមប្រឡែងមកវិញទេនោះប្រហែលជាបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នវាសនាពិតជាមិនទៀងទេយ៉ាងណាមិញគួរតែការពារប្រសាជាងព្យាបាលដែលនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់ទុកជូនព្រះមេត្តាទាំងអស់ឲ្យឆ្វេងយល់ពីផលវិបាកដែលកើតឡើងជាយថាហេតុដំណើរជីវិតប្រែប្រួលមិនទៀង ួងរៀងជួងភ្លៀងមិនទៀងសោះឡើយវ័យរីចម្រើនធំធាត់របស់មនុស្សលោកចេះតែវិលទៅមុខមិនខុសពីកង់រទេះដែលបោលឿនលួយទៅហើយតែក៏មិនភ្លេចពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាអតីតកាលកន្លងមកនោះដែរផ្ទៃមេឃព្រឹងព្រឹងអានីបបេះទៅសន្និកោទាំងឡាយកំពុងតែចេញប្រកបរបររៀងៗខ្លួនមិនថាតែត្រឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេគឺពួកគាត់រៀបចំទុកដាក់អីវ៉ាន់ដែលត្រូវលក់បន្តដែរទាំងនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលបង្កើតបានជាមេប្រាក់សម្រាប់កំដរជីវិតទៅថ្ងៃមុខទៀតព្រោះពួកយើងសន្តិជាអាជីវករដែលខំប្រឹងរកស៊ីមិនហ៊ានឈប់សម្រាកសោះឡើយហើយនេះក៏ជាគ្រោះថ្នាក់លើកទី4របស់ខ្ញុំដែរអ្វីៗដែលបានកើតឡើងមកហើយវាមិនមែនសម្រាប់នៅលើព្រំលិខិតនោះទេទោះបីជាជីវិតដើរទៅដល់ទីណាគឺត្រូវតែចងចាំថាជីវិតជាផែនដីពិសិដ្ឋរបស់យើងជានិច្ចព្រោះតែម៉ាក់បានដំណើរប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលនោះគាត់បានរុកស៊ីរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ដោយបានកោះគីបខោអាវជជុះភួយជជុះពិតជាលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ពេលដែលបានសង់សង់ផ្ទះរួចហើយលោកយាយខ្ញុំបានជួលផ្ទះថ្មីនោះទៅឲ្យខាងអង្គការអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំតម្រាំដល់ចប់កុងត្រានៅក្នុងឆ្នាំ1999ទើបក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានវិលមករស់នៅលើផ្ទះថ្មីនេះវិញព្រមជាមួយនឹងភាពរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលម៉ាក់សម្រាប់បានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតត្រូវជាប្អូនបន្តពីខ្ញុំដែលទាំងនេះជាការកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាស់និយាយជារួមទៅខ្ញុំមានបងប្អូនទាំងអស់ចំនួន3នាក់ប្រុស2នាក់និងប្អូនស្រីពៅម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកប៉ោយប៉ែនទាំងអស់ពេលវេលាគឺជាកត្តាមួយដែលឲ្យយើងឈ្វេងយល់ដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងជីវិតនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាការរស់នៅលើភពផែនដីនេះវាពិតជាមិនទៀងសោះឡើយជីវិតមួយនេះពិតជាពោពេញទៅដោយភាពឈានមុខជានិច្ចទោះបីជាវាបានបង់ទៅវិញនៅពេលណាក៏យើងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានដែរព្រោះរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងទាំងប៉ុន្មានវាមិនដែលបានទីទុកមុនឲ្យយើងបានដឹងទេដូច្នេះនៅពេលដែលមានឱកាសមួយបានធ្លាក់មកដល់ហើយវាគឺជាជីវិតដ៏ពិសិដ្ឋដែលមានតម្លៃស្ទើរតែរកអ្វីមកប្រដូចមិនបាននោះទេទាំងនេះវាជាជីវិតពិតដែលយើងត្រូវតែខំកសាងរៀបចំខ្លួនឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់សង្គមជាទាំងមូលដែលត្រូវមានជីវិតលើផែនដីនេះដរាបអស់កាលអាយុរៀងទៅដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាមានជីវិតត្រូវតែតស៊ូទៅមុខជានិច្ចមិនអាចថយក្រោយបានឡើយព្រោះជីវិតវាគឺជាដែនដីដ៏ពិសិដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះហើយមានសន្តិភាពគឺមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់